tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Srpska ekonomija beleži prve znake oporavka. Javni dug u januaru smanjen za 125 miliona evra. Budžetski deficit upola manji od planiranog. Papa Benedikt XVI najavio da se 28. februara povlači sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve. Ugovor sa kompanijom Alpina biće raskinut ako u martu ne nastavi radove na koridoru 10. Novi skandal potresa Evropsku uniju. Konjsko meso prodavano kao goveđe. Od 19 časova u Kragujevcu bez publike nastavak sinoć prekinute finalne utakmice Kupa Radivoja Koraća Partizan Crvena zvezda. Vreme sutra oblačno, vetrovito i toplije, jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Javni dug Srbije smanjen je u januaru za 125 miliona evra, dok je budžetski deficit u tom mesecu duplo niži od planiranog, saopštilo je Ministarstvo finansija i privrede. Ekonomisti smatraju da je reč o ohrabrujućim podacima, ali naglašavaju da je to tek početak velikog sređivanja javnih finansija, što je posao koji ne može da bude obavljen u tako kratkom roku. Pripremila Milica Rilak.
Smanjenje ukupnog javnog duga za 125 miliona evra u januaru je dobro, ali simbolično, ocenjuje urednik portala makroekonomija.org Miroslav Zdravković. Prema njegovom računu, brzina zaduživanja države opala je sa 173 na 126 evra u sekundi. Zdravković međutim kaže da se pokazalo da se vlada nije uzalud zaduživala krajem prošle godine i da je uspela da skupe pozajmice zameni nešto povoljnijim.
Jer s jedne strane, dospevajući deficit tokom godine u celosti može da bude finansiran i to iz izvora koji su jeftiniji u odnosu na domaće bankarsko tržište i trezorske papire, dok s druge strane svota od oko 2 milijarde evra raspoloživa državi znači da i penzioneri i zaposleni u javnom sektoru nemaju razloga da brinu, da će sasvim sigurno do kraja godine uredno biti servisirane obaveze države, kako prema penzionerima, tako i prema zaposlenim u javnom sektoru.
Mališa Đukić sa Beogradske bankarske akademije smatra da su podaci o razduživanju i o upola nižem deficitu u januaru ohrabrujući, ali da će razloga za optimizam biti tek ako tako ostane do kraja tromesečja. Đukić podseća da tek predstoji rad na smanjenju deficita i udela javnog duga u brutodomaćem proizvodu.
Ovi ciljevi zahtevaju vreme, dakle period od 2 do 3 godine, nakon čega je moguće onda zapravo sagledati koristi koje bi proizašle iz vođenja jedne disciplinovane fiskalne politike, a u smislu smanjenja rizika zemlje, smanjenja rizika od izbijanja dužničke krize, s tim u vezi privlačenja većeg broja investitora, odnosno privrednog oporavka i rasta zaposlenosti.
Podsećamo da je ukupan javni dug Srbije nešto viši od 17,5 milijardi evra. U januaru je država otplatila ukupno 468 miliona evra kredita podignutih uglavnom na domaćem financijskom tržištu. Ministarstvo financija i privrede saopštilo je i da su kamatne stope na pozajmice države pale na istorijski minimum od 4,875% za hartije od vrednosti u evrima i 11,24% na dinarske obveznice.
Slušate novosti dana. Na trećem vanrednom zasedanju Skupština Srbije razmatra predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana učešća pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u ovoj godini. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić je rekao da je ove godine predviđeno učešće više od 475 pripadnika naših snaga odbrane u mirovnim operacijama i da to podiže ugled zemlje. Većina poslanika podržala je taj stav i vladin predlog odluke. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Ove godine pripadnici Vojske Srbije učestvovaće u 9 multinacionalnih operacija od Konga i Liberije do Senegala i Ugande. Ovo učešće je u skladu sa obavezama Srbije kao članice Ujedinjenih nacija i podiže ugled zemlje u svetu, naglasio je potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić.
Ukupno angažovanje, planirano angažovanje u 2013. godini, ali to je sa rotacijom, dakle ni jednog sekunda nećemo imati toliki broj pripadnika koji bi učestvovali u mirovnim operacijama, ali govorim svih onih koji budu bili u rotaciji, bit će do 475, a od novembra meseca kada budemo imali četu više u multinacionalnoj operaciji u Libanu, onda ćemo imati najviše u jednom momentu 289 angažovanih vojnika.
U ime poslaničke grupe LDP-a, Zoran Ostojić je uz podršku vladinom predlogu rekao da treba razmišljati i o vojnim integracijama.
To jača pravno-politički položaj Srbije i čak da jača odbrambenu sposobnost Srbije, i s tim se slažemo. Ako je sve to tako, onda mislimo da treba ozbiljno razmišljati o vojnim integracijama Srbije. Ta politika vojne neutralnosti je bila politika prethodne vlade, a nju je nasledila ili zadržala sadašnja vlada.
Pred poslanicima je predlog izmena zakona o vojno-bezbednosnoj i vojno-obaveštenoj agenciji. Izmene zakona polaze od odluke Ustavnog suda da zabrani mogućnost tajnog elektronskog nadzora radi prikupljanja podataka korisnika bez uvida u njihov sadržaj. Poslanik DSS-a Nenad Popović je podržao vladin predlog.
Jer se njima u značajnoj meri uvodi kontrola i nadzor, pre svega sudski, u primjeni posebnih postupaka i mera kojim se ograničava pravo na privatnost građana, zajamčena međunarodnim pravom i Ustavom Srbije.
Da napomenemo da je među 11 tačaka dnevnog reda i predlog odluke Visokog saveta sudstva za smenu Nate Mesarović, predsjednice Vrhovnog kasacionog suda. Taj predlog se temelji na oceni Ustavnog suda da izbor Nate Mesarović na tu funkciju nije bio u skladu sa zakonom. Očekuje se da će ta rasprava početi u sredu.
Smena predsjednice Visokog kasacionog suda Nate Mesarović bila je i tema naše emisije Talasanje. I dok iz Visokog saveta sudstva poručuju da se samo sprovodi zakon, pravni stručnjaci i gosti emisije ocenili su da je srpsko pravosuđe još pod ozbiljnim pritiskom politike i stranaka na vlasti. Pripremila Ida Maričić.
Nema govora o političkom revanšizmu, tvrdi predsjednik Odbora za pravosuđe Petar Petrović. Prema njegovim rečima, Visoki savet sudstva i Skupština samo sprovode obavezujuće odluke Ustavnog suda.
Ovdje se ne radi o utvrđivanju nečije krivice, o utvrđivanju i diskusiju o radu neke ličnosti, u konkretnom slučaju o gospođi Nati Mesarević. Ovdje se samo radi o prihvatanju, odnosno o realizaciji odluke Ustavnog suda koji je rekao da izbor gospođe Mesarević na mesto prvog predsjednika Vrhovnog kasacionog suda pre par godina nije urađen u skladu sa Ustavom.
Sa druge strane, potpredsjednik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović navodi da sve ono što se proteklih godina, ali i danas dešava, ukazuje da je politika i dalje prisutna u srpskom pravosuđu.
Ja mislim da za pravosuđe, za bilo koji sud, pa i Ustavni sud koji nije u klasičnom smislu, dakle sud, je vrlo važno da on i ostavlja utisak svoje nezavisnosti i nepristrasnosti. Kako su se dešavale određene političke promjene, tako su otprilike i Ustavni sud je malo varirao u svojim stavovima, pogotovo vezano za pitanje reizbora, bilo je zaista nekih odluka koje su i kontradiktorne i koje nisu sledile ovako logički jedna drugu. I onda kod te odluke koje po mom mišljenju nisu bile potpuno logične, stavite u jedan kontekst neki dešavanja na političkoj sceni u Srbiji ili reakcije međunarodne zajednice, onda ćete vidjeti zapravo da možemo da posumnjamo da je to pod tim uticajem.
Za novinarku Vremena Tanju Tagirov, posljednja odluka Ustavnog suda je skandal nad skandalima od koga će srpsko pravosuđe teško da se oporavi.
Ne mislim da je smjena Nate Mesarović sama po sebi skandal, odnosno njeno razrešenje, ali mislim da je skandal da je Ustavni sud šutio o mnogim tim stvarima koje se tiču sudija samih. I što se mene tiče, predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević može pričati koliko god hoće da oni ne rade po političkom diktatu. Nekako moj utisak kao novinara i sve ono što su na kraju krajeva realno pokazali, pokazuje da tu političkog diktata vrlo ima i da je tu prisutno ono svrstavanje uz novu vlast.
Naši sagovornici ipak u jednom su saglasni da bi Ustavni sud trebalo da bude primjer svim sudovima u zemlji i da nikako ne bi smeo da donosi odluke pod političkim pritiscima.
Slušate Radio Beograd 1. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle sutra neće posjetiti Beograd pošto je zbog smrti oca otkazao sve sastanke zakazane do 17. februara. Westerwelle je sutra uveče trebalo da doputuje u Beograd. Očekivalo se da sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovara o evropskim integracijama Srbije, Kosovu i bilateralnim odnosima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh srpski Irinej složili su se u današnjem razgovoru da su međunarodne organizacije na Kosovo i Metohiji obavezne, saglasno mandatu koje imaju, da štite građani i verske objekte. Nikolić i patrijarh Irinej, koji su razgovarali u okviru redovnih kontakata, izrazili su zabrinutost za bezbednost građana i Srpske crkve u Južnoj Srpskoj pokrajini, pogotovo nakon nedavnih događaja oko manastira Visoki Dečani.
Papa Benedikt XVI. Najavio je da se 28. februara povlači sa dužnosti, saopšteno je u Vatikanu. On je prvi papa koji se odlučio na taj korak posle više stotina godina, javlja Marinela Ražnatović.
Benedikt XVI. Šokirao Italiju i ceo svet svojom odlukom da se 28. februara povuče sa prestola Svetog Petra. Papa je to na latinskom objavio tokom kardinalskog veća, a kao razlog naveo je nedostatak snage za obavljanje poverene dužnosti, ističući da je potpuno svestan ozbiljnosti svog postupka, ali da odlazi za dobrobit crkve. Mada je kardinal i blizak saradnik pape Angelo Sodano izjavio da je odluka Benedikta XVI. Kao grom iz vedra neba, dobri proznavaoci kardinala Ratzingera, odnosno Benedikta XVI. Već određeno vreme indirektno su najavljivali moguću abdikaciju poglavara Rimokatoličke crkve. Pored zdravstvenih problema, već duže vreme Vatikansku apostoliju potresaju brojne finansijske afere i skandali oko seksualnog zlostavljanja dece, što je veoma pogađalo i brinulo papu. Uz sve to, bila je više nego očigledna borba za uticaj raznih struja unutar apostolske hijerarhije, pa je izvesno da će posle prvog šoka zbog odluke Benedikta XVI. Ubrzo uslediti pravi rat oko naslednika, i to pre konklave, odnosno kardinalskog veća za izbor pape, koja je zakazana za mart. Kako je precizirano, papa Benedikt XVI. Od 28. februara postaje rimski biskup, živeće u jednom vatikanskom manastiru i potpuno će se posvetiti molitvi. Inače, u 2000 godišnjoj istoriji katoličkoj crkve samo su dvojica papa dobrovoljno podneli ostavku, Celestino V. 1294. i Gregorio XII. 1406. godine. I to je jedan od razloga neverice i šoka među prosečnim Italijanima, ali i političarima. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano izjavio je da je ožalošćen, ali da potpuno razume odgovoran čin pape, dok je premijera u ostavci Maria Montija vest izuzetno potresla.
Najmanje 10 ljudi, među kojima i načelnik generalštaba gvinejske vojske, poginulo je u avionskoj nesreći koja se dogodila blizu liberijskog glavnog grada Monrovije. Avion je prevozio zvaničnu gvinejsku vojnu delegaciju koja je dolazila da prisustvuje proslavi Dana oružanih snaga Liberije. Za sada nema informacija o uzroku pada aviona, a istraga je u toku.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio da ta alijansa neće intervenisati u Siriji i Maliju ukoliko to ne budu zahtevale Ujedinjene nacije. On je rekao da je frustriran izveštajima o stradanjima civila u Siriji, ali da NATO neće intervenisati u toj zemlji bez mandata svetske organizacije. Rasmussen je rekao kako ne vidi ulogu Severnoatlantskog pakta ni u Maliju, ali je podržao francusku vojnu intervenciju u toj afričkoj zemlji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o gripu. Narednih 7 dana najveća aktivnost virusa, pa se hroničnim bolesnicima koji se nisu vakcinisali preporučuje da se ne izlažu rizicima. Čućemo i odgovor generalnog direktora NIS-a Kirila Kravčenka na pitanje da li će gorivo poskupiti.
Ja nisam Baba Vanga i ne mogu da prognoziram kako će biti cene za naftu u čitavom svijetu.
Danas se obeležava 20 godina od smrti pesnikinje Desanke Maksimović.
Zemlja gde se rodio onaj što mene ljubi, najlepša je od svih na svetu.
Večeras u Narodnoj biblioteci Srbije počinje četvorodnevni program Desanki u čast. Pre svega ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Srpska ekonomija beleži prve znake oporavka, javni dug u januaru smanjen za 125 miliona evra, budžetski deficit upola manji od planiranog. Papa Benedikt XVI. Najavio da se 28. februara povlači sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve. Ugovor sa kompanijom Alpina biće raskinut ako u martu ne nastavi radove na koridoru 10. Novi skandal potresa Evropsku uniju, konjsko meso prodavano kao goveđe. Od 19 časova u Kragujevcu bez publike nastavak sinoć prekinute finalne utakmice Kupa Radivoja Koraća, Partizan Crvena zvezda. Vreme sutra oblačno, vetrovito i toplije, jutarnja temperatura od -5 do 2, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Austrijska kompanija Alpina dostavila je javnom preduzeću Koridori Srbije novi plan gradnje dve deonice Koridora 10 između Pirota i Dimitrovgrada, na kojima nisu ispoštovani ranije ugovoreni rokovi. Koridori Srbije saopštavaju da će ugovor sa Alpinom biti raskinut ako početkom građevinske sezone u martu ne nastavi započete radove. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da se po ko zna koji put ponavljaju već viđene greške u sprovođenju javnih nabavki kroz koje se finansira obnova i modernizacija saobraćajne infrastrukture u Srbiji, pripremio Ivan Jovanović.
Najproblematičnija deonica je obilaznica oko Dimitrovgrada, gde radovi kasne već 18 meseci. Već smo imali iste probleme na kojima kao država očigledno ništa nismo naučili, kaže sekretar Odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije Goran Rodić.
Dakle, investitor krivi nije obezbedio dinamiku radova, ekspropriaciju. Izvođač može na bazi loših projekata da traži preugovaranje i naknadne radove. Ako izvođač radova obustavlja samo inicijativno, govoreći da se javili nepredviđeni radovi, onda takav viši izvođač radova ne bi trebao da bude uopšte na licitaciju. Nije prvi put da nam se dešava. Imate Bešku koja je kasnila par godina, kroz preugovaranje je došla do duple maltene cene od one koja je ugovorena.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević podsjeća da svaku grešku u sprovođenju javnih nabavki plaćaju poreski obveznici.
Ovakve situacije bi trebalo da nas nauče da moramo bolje da se organizujemo u izgradnji značajnijih projekata. Sve to što je već investirano sa ovakvim prolongiranjem rokova, odlaže se iskorištenje tog objekta, troši se više resursa, više košta novca. Pogotovo će šteta biti velika ako se bude moralo uključiti drugog izvođača.
Uvođenje reda u javne nabavke kroz koje se troše krediti za modernizaciju i obnovu infrastrukture traži i Goran Rodić.
Godinama pričali da mora da se licenciraju firme, da se zna šta ko u ovoj zemlji radi. Ne može više, to nas je dovelo da su nam radovi skupi, da kasnimo i da nam je saobraćena infrastruktura isparčena od deonice do deonice uslovila da nam je od 90. do sada tranzitni saobraćaj, onaj koji se plaća, za više od tri puta opao kroz Srbiju nego što je bio 90. godine.
Novac za dve deonice Koridora 10 između Pirota i Dimitrovgrada obezbeđen je preko Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. U pitanju je iznos od oko 60 miliona evra.
NIS je u 2012. godini ostvario dobit od 49,5 milijardi dinara, saopštio generalni direktor Kiril Kravčenko na predstavljanju najnovijeg finansijskog izveštaja. Pored toga, Naftna industrija Srbije je kompanija koja je prošle godine platila najveći iznos dažbina državi. Njihovo poslovanje, međutim, opterećuju i veliki dugovi državnih preduzeća, zabeležio Milenko Marković.
Izraženo u evrima, NIS je u 2012. imao čistu dobit od oko 450 miliona evra, što je više za petinu u odnosu na 2011. Skoro dva puta više, oko 830 miliona evra, NIS je platio državi, tako da je ova kompanija sama popunila nešto manje od 10% celog budžeta Srbije. Prema rečima Kirila Kravčenka, finansijski rezultati bi bili i bolji da nema velikih dugova državnih preduzeća.
Sada ukupno dugova više nego 200 miliona evra. Najveći dužnik, to je Srbijagas, to je upoznata, tak što dug koji negativno utjecao na našu prethodne godine, na novčani tok, na neto dobit. Ali vidimo da sada konstruktivni izlaz iz ove situacije, kako možemo zajedno sa vladom, sa našim partnerima kao Srbijagas da rešimo to.
Generalni direktor NIS-a, međutim, nije mogao da odgovori na pitanje kada bi gorivo na pumpama moglo da pojeftini.
Ja nisam Baba Vanga i ne mogu da prognoziram kako će biti cene za naftu u čitavom svijetu. To je zakon tržišta, to je utiče i dinar, utiče i nafta, utiče i naša unutrašnja efikasnost. Ako vi pogledate na naših konkurenta u Srbiji, mi imamo najnižnju cenu koja je moguća.
NIS je prošle godine uložio skoro 51 milijardu dinara, a najveći deo novca je otišao u ekološke projekte i završetak modernizacije rafinerije Pančevo. Kiril Kravčenko je rekao da se planira da rafinerija u Novom Sadu proizvodi bazna ulja, za što će biti korišćena nafta iz domaćih izvora.
Evropsku uniju potresa skandal u vezi sa konjskim mesom. Prema nekim informacijama, u najmanje 16 zemalja konjsko meso je deklasirano i prodavano kao goveđe. Istraga je pokrenuta u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Švedskoj i Irskoj, kada je Britanska agencija za bezbednost hrane saopštila da je u lazanjama švedske kompanije Findus pronađeno više od 60% konjskog mesa. Neke istrage pokazuju da trag vodi do Rumunije i Kipra. Detaljnije Zorana Bokan.
Međunarodna zločinačka zavera, mafijaška podvala, samo su neki od naslova u evropskim medijima kada je reč o skandalu sa konjskim mesom koje se prodavalo kao goveđe. Londonski Observer tvrdi da je konjsko meso u goveđim pljeskavicama i lazanjama rezultat prevare međunarodnih razmera. Istraga je pokrenuta sa obe strane La Manša, posle upozorenja Britanske agencije za bezbednost hrane, koja tvrdi da se u konjskom mesu može naći po ljudsko zdravlje opasan lek za konje, fenilbutazon, i da testirani uzorci gotovih jela sa goveđim mesom švedskog Findusa sadrže od 60 do čak 100% konjskog mesa. Britanski ministar za očuvanje životne sredine Owen Peterson kaže da ima strašan osjećaj da se radi o međunarodnoj kriminalnoj zaveri koja mora da se istraži do kraja. Član Evropskog parlamenta i lider ekološkog pokreta Jose Bove ide korak dalje i tvrdi da je to delo mafije koja pokušava da obmane kupce kako bi zaradila mnogo novca. Kako je konjsko meso iz Rumunije dospelo na tržište? Jednu od mogućnosti navodi profesor menadžmenta na Auckland College-u u Londonu, dr. Miodrag Ivanović.
U Rumuniji je donet nedavno zakon da se konjske zaprege ne mogu upotrebljavati više u gradovima i naseljenim mestima. Od jedan put pojavio se više konja koji su oni izgleda rešili da na taj način se suoče s tim, i naravno mislim da će to biti ozbiljno ispitivanje.
Rumunski premijer Viktor Ponta danas je oštro demantovao da se prevara oko prodaje konjskog mesa kao goveđeg dogodila u Rumuniji i rekao da je ljut zbog takvih nagoveštaja. Rumunija godišnje izveze konjsko meso u vrednosti od 10 do 12 miliona evra, piše rumunski list Ziarul Financiar, pozivajući se na podatke Ministarstva poljoprivrede, a rumunske vlasti sprovele su istragu protiv dve neimenovane klanice zbog njihove eventualne umešanosti u skandal sa goveđim mesom koji potresa Evropsku uniju.
Rezultati analize mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji na prisustvo aflatoksina, koji je potencijalno kancerogen za ljude, trebalo bi da budu poznati sutra ili najkasnije prekosutra, izjavio je načelnik poljoprivredne inspekcije Nenad Katanić.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije počela je nezavisno ispitivanje mleka i mlečnih proizvoda na prisustvo aflatoksina i saopštila da će rezultati ubrzo biti objavljeni. Kontrola ispravnosti mleka na našem tržištu, koliko smo zaštićeni i šta jedemo, bit će teme našeg sutrašnjeg magazina Talasanje od 11 do 12 časova.
U Beogradu je registrovano nešto više od 2.500 obolelih od gripa, dok 25.000 bolesnika koji su se javili lekaru ima akutne respiratorne infekcije nalik gripu, ali nemaju grip, izjavio je za Radio Beograd 1 epidemiolog Predrag Kon. Napominje da je reč o srednjoj aktivnosti virusa gripa, a da će u ovoj sedmici imati najveću aktivnost. Dr. Predrag Kon kaže da je za vakcinaciju sada kasno. Marina Stojedinović.
Trenutna aktivnost sezonskog gripa je 2,5 puta veća nego pretprošle nedelje, a broj obolelih bi mogao da bude povećan narednih 15 dana. Potom bi aktivnost virusa počela da jenjava. U opticaju su tri soja gripa, AH1, AH3 i B virus. Preporuka je da hronični bolesnici koji nisu vakcinisani budu oprezni, savjetuje epidemiolog Predrag Kon.
Ti pacijenti, ako nisu vakcinisani, zaista treba da izbjegavaju kontakte i da ne budu u prostorijama gde ima puno ljudi, da ne odlaze u bioskop, pozorište i da vode računa da im ne dolazi u posetu neko koji ima jasno izražene tegobe.
Iako je vakcinacija najbolja mera zaštite, za nju je sada kasno, tvrdi dr. Kon.
Vakcinacija se uvek preporučuje, čak i u sred sezone, ali treba da bude potpuno jasno da je ona sada praktično beskorisna, jer je potrebno nekoliko nedelja da bi se razvio imunitet, to je otprilike 3 nedelje, a dotle ćemo mi već uveliko biti u zalasku epidemije.
Sezonski grip je prepoznatljiv po telesnoj temperaturi iznad 38 stepeni, kijanju ili curenju nosa i suvom kašlju. Neki pacijenti mogu da imaju bol u mišićima i zglobovima, ali i glavobolju. Lekari ne savjetuju antibiotike osim kod razvoja neke bakterijske infekcije.
Danas se obeležava 20 godina od smrti pesnikinje Desanke Maksimović. Tim povodom večeras u Narodnoj biblioteci Srbije počinje četvorodnevni program Desanki u čast. Od naše Milene Gajić saznaćemo o ovom, ali i drugim programima koji se organizuju u njenu čast.
Zemlja gde se rodi onaj što mene ljubi, najlepša je od svih na svetu. Snegovi su u njoj čisti i žrtveni golubi, nebom mirišu prašnici u cvetu.
Jednostavna, jasna i iskrena, i u životu i u stihovima. Zbog toga velika i omiljena ostavila nam je bogatu poetsku zaostavštinu. I upravo je izložba Ostavit ću vam jedino reči, centralni deo manifestacije Desanke u čast. U holu Narodne biblioteke bit će izložena rukopisna građa Desanke Maksimović, najavljuje kustos Mirjana Stanišić.
Sadržat će rukopise pesama za decu i za odrasle, zatim pisma, pozivnice za značajne događaje u Beogradu, razglednice, čestitke za novu godinu, od značajnih ličnosti napravili smo samo mali jedan izbor.
Izložbi koja će biti otvorena 14. februara u Narodnoj biblioteci prethodi poetsko veče Tako je govorila Desanka, na kome će posetioci moći da čuju njen glas i govor. Različite programe organizuju Matica Srpska, Matična biblioteka u Valjevu i Valjevska gimnazija. Povodom dve decenije od smrti Desanke Maksimović biće izdata markica, zlatnik ili srebrnjak sa njenim likom.
Komemoracija povodom smrti poznatog dramskog umetnika Josipa Tatića biće održana u sredu 13. februara u 12 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić. Josip Tatić će biti kremiran istog dana na Novom groblju u 16 časova i 30 minuta.
Emisija Radio Beograda 1 Svet Roma ovih dana je imala je svoje 4000. izdanje. Tim povodom danas je upriličena i proslava, a moj zagovornik je urednik emisije Branko Đurić. Branko, ovaj jubilej je dobar povod da se prisetimo početaka emisije.
Roman o Tem ima svoju predistoriju koja se zvala Šunen Romalen. To je jedna emisija sličnog tipa sa drugačijim imenom i emitovana u drugoj kući u studiju B. Eto, koje su razlike i može se reći kakav je napredak postignut da je ta emisija koja je išla jednom nedeljno. Sada smo došli do toga da Roman o Tem ide svakodnevno, svake večeri i traje skoro 12 godina i eto, došli smo do 4000. emisije jubilarne.
Ja ću citirati i probati da citiram tu programsku reklamu, ali čini mi se i geslo emisije. Mi nismo cigani koji lete u nebu, mi nismo skupljači perija, mi smo Romi, vaši sugrađani. Koliko mi se čini, ova poruka kaže da bi trebalo se odmaknemo od tih kulturnih stereotipa kojih je zaista mnogo. Koliko uspevate u tome?
Da samo kažem to da je to misao i rečenica autora ove emisije, Romana Tem, Dragulja Backovića. Postoje stereotipi. Još uvek su Romi prepoznati eto tako kao skupljači perija, danas skupljači sekundnih sirovina, što je jedan stereotip koji prosto ih cementira u jednom društvenom položaju koji nije baš ravnopravan i ne možemo, mi Romi ne možemo se time zadovoljiti. Danas sve više ima mladih obrazovnih Roma na svim poljima, od medicine do muzike i svih drugih oblasti. Koncept emisije od početka je bio takav da je dvojezična, ide na romskom i srpskom jeziku i to jeste bila ideja da ta dva sveta, romski svet i neromski svet, pokušamo da približimo.
U svakom slučaju, puno sreće ti želim, tebi i tvojoj redakciji. Još jednom čestitam 4000. emisija i 11,5 godina postojanja. Nije mala stvar.
Hvala najviše, Slade.
Od 19 časova u Kragujevcu bez publike nastavak sinoć prekinute finalne utakmice Kupa Radivoja Koraća Partizan Crvena zvezda. O uzrocima i posledicama sinoćnjeg divljanja huligana Slobodan Maletić.
Umesto spektakularnog završetka finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća dogodio se skandal. Prema zvaničnoj verziji kragujevačke policije, nerede su započeli navijači Partizana koji su ubacili na tribinu navijača Crvene zvezde, udarali ga, skinuli mu dres i zapalili. U policiji navode da su pristalice Crvene zvezde potom krenule da brane napadnutog navijača. Pripadnici žandarmerije reagovali su odmah i uspeli da spreče incidente većih razmera. Ističe se da i među žandarmima ima četvorica lakše povređenih. U policijskoj upravi navode da, pošto su žandarmi smirili situaciju 45 minuta od prekida, kada su se košarkaši vratili na teren, trener Partizana Duško Vujošević je krenuo ka predsjedniku Crvene zvezde Nebojši Čoviću, koji se danas oglasio saopštenjem, u kojem naglašava da za sve nemile scene odgovornost snosi Košarkaški savez Srbije i da je sve očigledno vešto smišljeno sa ciljem da se napravi provokacija i na parketu stvori haos. Iz košarkaškog kluba Partizan uzvraćaju da njihovi navijači nisu izazvali prekid utakmice i da odgovornost snose organizator i policija. Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dragan Đilas sinoć je morao da uđe u teren kako bi razgovarao sa obe zaraćene strane. Đilas smatra da igrači zaslužuju da se finalna utakmica odigra do kraja.
Mislim da je ponašanje pre svega igrača bilo na maksimalnom nivou i da oni zaslužuju da im se omogući da tu utakmicu odigraju do kraja. Inače sam i ja u razgovoru sa potpredsjednicima razmišljao da se ova utakmica prekine i da se ove godine uopšte ne dođe do pobednika Kupa Radivoja Koraća, da to bude jedan potez koji će pokazati da se ovako zaista više ne može.
Od 19 časova u Kragujevačkoj hali Jezero pred praznim tribinama i prenos na našem programu bit će nastavljena finalna utakmica Kupa Radivoja Koraća, Partizan Crvena zvezda. Prekid je usledio u 26. minutu pri nerešenom rezultatu 43-43.
Prilog Slobodana Maletića o ovome i u našem sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 2, u Beogradu i Somboru 3 stepena, u Nišu i Kragujevcu 5, na Kopaoniku minus 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, vetrovito i toplije. Na zapadu i severu ponegde kiša, u Podunavlju, Pomoravlju i Južnom Banatu jaki olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša dnevno od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno i vetrovito, jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi pola sata sportskih informacija, sportski žurnal.